habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington.
waa talaado bisha Diseembar 24 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya oo ka hadlay amar lagu joojiyey xisaabaadka shirkadaha sarifka lacagaha qalaad ee Soomaaliya.
waxaa na soo gaadhay cabashooyin dad Soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga, waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yidhaaha. marka dadkaasu waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballanqaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay.
sidoo kale waxa aynu idiin haynaa wareysi ku saabsan dagaalo la sheegay in ay dhex mareen beelo ku dagaalamay gobolka Doolo ee ismaamulka Soomaalida.
waxaanu dalban lahayn annaga waxaanu celin kara waddankan u dhalanay ama aan joognay abraayahanaga iyo haddii laakiin maasanagu u yaalay. waxaanu ka dalbanaynaa dowladda Itoobiya iyo wixii nimankaas ku shaqeeya iyo caalamka in naloo dhaafiyo guryahanaga.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsanba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala gobolka waqooyiga dalkaasi ee Balkha, waxaana la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 7 ka mid a ciidamada iyadoo 6 kaleetana ay ku dhaawacmeen. wasiirka difaaca ee dalkaasi oo Kaabul ku sugan ayaa sheegay talaadada maanta in kooxda ay soo weerartay saldhig ku yaala dowlad deegaanka la yiraahdo halkaasi oo ay deganaayeen ciidamada dalka Afghanistan iyo hay-adaha mukhaabaraadka. madaxa ciidamada la weeraray degmadiisa Muhammad Yusufo ayaa waxa uu xaqiijiyey in weerarkaasi Taalibaan ay ku soo qaaday, wuxuuna sidoo kale ta sheegay in 15 askari ay ku dhinteen oo ciidamada Afghanistan. war qoraale oo lasoo saaray ayaa sidoo kaleta wuxuu sheegayaa in afhayeenka Taalibaan oo isagu magaciisa la yiraahdo Sabihullaahi Mahaajid waxa uu sheegay in kooxdu ay dileen 20 ka mid a ciidamada Afghanistan, sidoo kaleetana ay weerarkaasi kula wareegeen saldhigii halkaasi oo ay ku qabsadeen ciidam qalab military. dhacdo kale oo isla Taalibaan ay geysatay ayaa kooxda waxa ay weerar ku qaaday kolonyo ka mid ah gaadiidka booliiska dalkaasi goorsii horreysay oo isla talaadada maanta ah gobolka waqooyi bari ee dalkaasi ee Kabisa la yiraahdo, iyadoo ay dileen sida la sheegay guddoomiyihii degmada iyo ilaaladiisa sida saraakiisha amniga ee v o a da u sheegeen.
dibadbaxayaasha Ciraaq ayaa maanta sare u qaaday bannaanbaxyada ay wadaan iyadoo mas-uuliyiinta Baqdaad ay sii noqonayaan kuwa tabar daran oo raadinaya haba ay uga baxaan ismariwaagan siyaasadeed. fagaaraha taxriir ee magaalada caasimada ah ayaa mar kale waxay dadku bilaabeen inay soo buuxiyeen aroor hore, iyagoo caddeynaya inay kasoo horjeedaan magacyada dad la sheegay in loo diyaarinayo inay qabtaan xilka ra-iisul wasaaraha oo bannaan. sawirada dadkan oo la dul saaray calaamad islaab ah oo guduudanha ayaa lagu dhejiyey dhismooyinka iyo teendhooyinka ku yaala hareeraha goobta dibadbaxa uu ka socdo. dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale xanibay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee koonfurta dalka, ilinada iskuullada laga galo, jaamacadaha iyo dhismayaasha dowladda. kadib markii ay xoogaa qaboobeen, dibadbaxyada Ciraaq ayaa dib u soo xoogeystay dhowaan, iyadoo shacabku ay doonayaan inay xidiidada u siibaan nidaam siyaasadeed oo ay ku sheegeen inuu musuqmaasuq xidiidada u galay. waxaa weli socda oo la isku marin la'yahay wada xaajoodyo ku saabsan musharaxii bedeli lahaa ra-iisul wasaare Caadil Cabdulmahdi oo is casilay bishii Noofeembar kadib markii dibadbaxyadu ay xoogeysteen.
dalka Shiinaha ayaa waxa uu qabtay kulan saddex geesood ah oo yeesheen dalalka Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale Jabaan. Shirkan ayaa looga gol lahaa sidii dhinacyadaasi ay ugu midoobi lahaayeen cadaawadda ay sheegeen inay sii kordhayso ee Kuuriyada Waqooyi ay qabto. Ra-iisul wasaaraha Shiinaha waa ra-iisul wasaaraha Jabaan, ra-iisul wasaaraha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Shiinaha ayaa dhammaantoodba kulankaasi ka qayb galay. Waxa uuna ahaa kulan ay ugu magac daran shirka hadiyadda ciidda Masiixiga ka hor, waxaana kulankaasi uu imaanayaa xilli hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu sheegay in dowladda Mareykanka ay soo celinayaan wadahadalladoodii la xiriiray dhinaca ganacsiga iyo sidoo kale sida uu yiri hubka nukliyeerka ee dalkaasi oo muddoba laga hadlayay sidii loo soo afjari lahaa.
Go-aanka maxkamad Sacuudi ah ay uga bariyeeshay kaaliye sare oo ku dhow dhaxal suge Maxamed bin Salmaan inuu ku lug lahaa dilkii waliya Jamaal Khashoggi ayaa la kulmay cambaareyn caalami ah iyada oo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed. Hase yeeshee, go-aankaasi ayaa waxaa taageeray dowladda Mareykanka. Shan qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintii dil loogu xukumay dilka wariye Khashoggi, halka saddex kale lagu riday xukunna xabsi oo marka la isku geeyo gaaraya 24 sano. Sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa go-aanka ku qeexay tallaabo muhim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyey dilka. Hase yeeshee, go-aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeciyay dowladda Turkiga oo ku qeexday natiijo fadeexad ah oo bari yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo ay ula jeedo Maxamed bin Salmaan. Xukuumadda Riyaad ayaa ku qeexay dilkii Khashoggi inuu ahaa howlgal ay fuliyeen fallaago oo dhaxal sugaha uusan wax kaalina ku lahayn. Hase yeeshee, CIA-da Mareykanka iyo erigaya gaarka ee qaramada midoobay Agnes Kalamat ayaa waxa ay si toosa ula xiriireen Maxamed bin Salmaan inuu dilkaasi amray, eedeyntaasi oo si daran u beenisay boqortooyada Sacuudiga. Agnes Kalamat ayaa sidoo kale go-aanka maxkamadda ee shalay lagu dhawaaqay ku qeexday mid aan u dhoweyn cadaalad uu helo Jamaal Khashoggi. intaas aynu ku dhaafno warkii dunida, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. Bankiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa amray in la xiro xisaabaadka shirkadaha ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad oo dhawaan kusoo badanayay magaalada Muqdisho. Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay guddoomiyaha Bankiga Dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, isagoo ku sugan dalka sutaga Imaaraadka Carabta.
Waxay ku saabsan tahay warqaddu bangiyada lagula hadlayay. Waxaa na soo gaadhay cabashooyin dad Soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga, waxaan loo yaqaan currency trading afka Ingiriisiga lagu yidhaah. Marka dadkaasu waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay. Dhowr cabasho caynkaasi baa noo yimi. Anagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad, waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bankiga dhexe, ogolaansho ka haysta bankiga dhexe. Ma jiro bankiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado. Marka cid kastay yihiinba waa dad uun dee qaab kayru sharciga ku shaqaysanaya. Dabeedsi xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin. Shirkadaha laga hadlaya ama dadka laga hadlaya waxa weeye dad aan liisan ka haysan bankiga dhexe oo dad kale kaga qaadanaya kaga ururinaya lacago inay u adeegayaan faa'iidana uga samaynaya.
Waad
fahantaan umaleyna.
Waa garta. Marka shirkadahaasi magacyadooda ma nala wadaagi kartaan ama tira ahaan intaad ka warqabtiin hadda ama waxaad ku ogtiin intaasi ka dheeri ah?
Wallaahi ma naqaan, ma naqaan tiradooda, ma naqaan xitaa magacyadooda, ma naqaan. Ruta haddaan kuu sheego waayo wax xidhiidha lama lihin dee dad gana laysan naga bankiga dhexe ka haysto maaha ama xidhiidh la leenahay qaanuuniya. Waa un cabashada un baa na soo gaadhay dadka Soomaaliyeedna marka inaan uga digno ayaa dee waajibkaygu ahaa. Dabeedna maamulka guud ee bankiga ayaa qaraar ka soo saaray inay bangiyadana uga digaan, dadka shacabkaana loo sheego inaan dadka faa'iida u ballan qaadaya aanay marka hore ka haysan shati bangiga. Marka labaadna guud ahaan inay halis badan leedahay in laga ganacsado lacagaha qalaad waxay u baahan tahay aqoon gaar ah iyo dad maarayn yaqaan halista ku jirta, kadibna sharci ula inay ka shaqaystaan. Wax ma aha qofka la oran karo ilaa ila faa'iidad helaysaa ee lacag keen
waxaa jirta suuqyada caalamiga ah, dowladaha ka jira Mareykanka, Yurub, meelo badan oo kamida Kenyada, xataa hadda dariska la ah Soomaaliya way jiraan dad ayaa lacaga gashto shirkadahan lacagaha kala xaxawilo ama kala sarifo, kadibna faa'iidooyin ayaa lagu helaa. Waayadii ugu dambeysa way soo badanayeen, dad badan lacagahooday geliyeen. Marka haddii khatartan hadda aad aragteen, maxaad horey ugu arki weyseen oo xataa inta aysa badanin loo qaban waayey, hadda ilan dhaqaale badan ayaa la geliyey?
Waxaanu ka hadlaynaa ma aha dad lacag iyagu leeyihiin ku ganacsanaya. Qofka Soomaaliga ahi waa u xor inuu lacag uu leeyahay ku ganacsado. Xataa shati uma baahnid haddii aad adigu lacagtaada ku ganacsanayso oo aadan cid kale involve garaynayn. Haddii aad lacagtaada sarifayso, suuq ka sarifanayso, waa arrin adiga kuu gaara. Haddii aad lacag dad kale sarifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana, oo heshiis sharciyeysan aad la gashan jirin, oo shati aad u haysataa jirin, oo suuq aad ka ganacsanaysa lacag ka qaadaysa ayahay suuqii dee bankiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa, halis baa ku jirta badan. Marka laga reebo in qofku dee si gayralcaaqli gayral sharciya ku shaqeeyey, haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa. Faa'iido baad ka helaysaa ay lacagtaada keen. Waajibaadka nasaaran bay ka mid tahay inaan ka digno, laakiin kama hadlayno xawaaladaha iyo shirkadaha kale ee aad sheegtay oo hanti iyagu leeyihiin sarifta ama marba lacagta qaabkay u baahan yihiin u bedesho maaha.
Waata, waxaa jirta in shirkadaha ayaguna lacagaha qalaad ama isu kala dira ama gudahooda ku shaqeysta qaarkood waayadan lagu xaglinayo xataa inay ka dambeeyeen buuqa lagu furayo shirkadahan ganacsi amaba hadda xarumahan la furayo ganacsiga ee lacagaha lagu kala iibsanayo Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Marka ma la dhihi karaa idinka laftirkiina ganacsiga iyo tartanka u dhexeeya waad ka madax banaantihiin?
Haa, bankiga dhexe cidna gaar ah lama jiro ama dhinac masiyo ganacsatadana dhexaad buu yahay. Laakiin shirkadaha aad ka hadlaysa, haddii shirkadaha ganacsi aad ka hadlaysa ama baananka ama xawaaladaha, laysan bay u haystaanba. Adeegyada ay bixiyaan iyo shaqooyinkooda oo dhan laysan bay u haystaan. Waa dad ka sharciyeysan bankiga dhexe. Laakiin waxaynu ka hadlaynaa halkan waa dad aan wax sharciya lahayn baynu ka hadlaynaa.
Ha, laakiin ayaga iskula jiraan tartan ganacsiyo, xaggaasi ma laga yaabaa idinka qudhiina inay culays idinka soo saareen ama ay yiraahdeen waa inaad la hadashaan amaad ka xirtaan wax lamid a?
Maya, maya, waxba kama jiraan. Cid nagala soo xidhiidhay bangiyada ama xawaaladaha gaarka loo leeyahay laysanka bankiga ka dhexaysa oo arrintan nagala hadashay ma jirto. Dad shacab oo Soomaaliyeed oo xoolahoodii khasaare ku gaadhay ayaa qaarkood nala soo xidhiidheen, laakiin ma jiraan shirkado kale nala soo xidhiidhe.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi, oo u waramayay wariyahayana Zahra Cabdi Axmed.
Mar kale habeen wanaagsan. Dagaalo dhimasho sababay ayaa horaantii toddobaadkan dhex maray beelo Soomaali ah. Inkastoo la sheegay in xaaladdu waqtigan ay degan tahay, haddana labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa dagaalkaasi la sheegay in dad fara badan ay ku dhinteen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan inoo soo diray.
Waxaa degan xaaladda deegaanka Booran Cad oo ka tirsan gobolka Doolle ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya, oo dhowaan uu ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay dhex martay. Inkastoo dagaalka uu maalmo hor ka dhacay Booran Cad, haddana waxaa deegaankaasi ka barakacay dadkii deganaa, kuwa oo hadda marti ku ah deegaano ku yaalla xadka Soomaaliya iyo Itoobiya. Nabadoon Abshir Axmed Aadan ayaa v o a uga warramay sida ay wax uga dhaceen deegaanka Booran Cad.
walaala khasaarihii dad baa ku dhintay. Waxa weeye meeshaasi dagaal xun baa ka dhacay, dhibaato in badan soo noqnoqotayna way ahayd, oo dadka shacabka ayay ka dhex jirtay maamulkaas kililka shanaad iyo ciidamadaas new boolis. Muddo badan ba arrinkan soo jiitamayey. Hadda intii u dambeysay anigu waxaan horta kamid ahay odayaasha dhaqanka Doolo ama kililka shanaad oo Itoobiya, dadka Soomaalida oo degan siiba gobolka Doolo degmada Wardheer center la yiraahdo Neefka Celiye ayaan anigu ku noolaa, dadkayguna degan yahay. Markii dagaalku dhacayna halka ayaan joogay magarab.
Xaawad Diiriye Xasan oo ka mid ahay dadkii ka soo barakacay deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen ayaa sidan iigu warantay.
Alaad baan uga soo kacnay deegaankan deganay, maxaan xoolaha nagiyo xaraysan, xataa kamaan naa soo qaadan, waxaan ilmaha wax ugu kursano.
Xaaladiinu waa sidee hadda?
Xaaladana waa darasaadkay ku qabanta, waa garan kartaa wajiinkan, dhibaatadan, dhaxantan. Maalintii waa cirid, hameenkii waa dhaxan, ilmuhu waxay huwadaan ma haystaan wax, maxaa kala karsada lama haysto, xoolihii waa kala lumeen, ilmihii waa habaabeen.
Maxaad hadda dalban lahaydeen xaaladiina nololeed si gacan looga geysto?
Waxaanu dalban lahayn annaga waxaanu celin kara waddankan u dhalanay ama joogi jirnay ama baraagahanaga iyo haddii laakiina maalkanagu u yaalay. Waxaanu ka dalbanaynaa dowladda Itoobiya iyo wixii nimankan ku shaqule iyo caalamka in naloo dhaafiyo guryahanaga, in guryahanagii nala ku celiyo. Caalamkana waxaan u sheegaynaa gargaar degdega in nalala soo gaaro.
Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta 21-aad ayaa tegay halka ay colaadu ka dhacday, waxayna kala dhex galeen dhinacyadii isayay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Warbixintaasina waxaa inoo soo diray wariyahayaga magaalada Gaalkacyo, Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. Waxaad ku dhegeysanayseen laanta af Soomaaliga ee V O A. Iminkana magaalada Jigjiga dhegeysan waxaa naga xasuusin ah in aanu la xiriirnay mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalida innaga oo isku dayaynay inaan wax ka ogaano dagaaladan, balse weli maysa inoo suuragelin. Waynu idinla socodsiin doonaa marka ugu horeysa aynu ka war helno. Isla magaalada Jigjigana waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo, kuwaasi oo la sheegay in looga soo horjeeday gubista masaajidada ku yaala magaalada Moota ee gobolka Amxaarada. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Xabiib Xaaji Maxamed Yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ee ismaamulka Soomaalida.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta waxaa magaalada Jigjiga iyo gobollo deegaankeeda ka mid a waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu cambaaraynayo masaajidadii lagu gubay maalmihii boorka cusub ugu dambeeyey gobolka Goojaam oo ka tirsan deegaanka Amxaarada. Marka banaanbaxaas si nabadgelya ayay dadku isugu soo baxeen, waxayna ku muujinayaan shucuurtooda inay marayna raalli ka ahayn in macbudyada dadka Islaamka ay leeyihiin ee lagu gubayo dowlad deegaanada federaal ka tirsan Ethiopia. Dadaal tiro badan baa isu soo baxay si ballaaran oo nabadgelyaana dhammaan Jigjiga iyo gobolladaba uga dhacay. Daqiiqadihii ugu dambeeyey markii banaanbaxu uu soo dhammaadayba waxaa jiray dhalinyaro yaryar oo fikr ahaan hadda ka hor la khalday istiila fikirka aaminsana dhalinyaradaasa waxay sameeyeen inay kaylo iyo buuq iyo ay sameeyaan kadibna ciidanka gaarkaa oo ilaalinaya wadooyinka si uu u dhammaado. Maxaan ku yiraa markuu dhammaaday banaanbaxu ayaa waxay bilaabeen inay dhagax tuuraan ilaa waxaa wacan noqday ciidan ku dhow fudumeeyo. Kadib markii dambe waxay qaar dhalinyaradii kamid ayaa waxay isku dayeen inay ciidanka xitaa inay gacanta ula tagaan ama qoryaha ay ka qaataan. Kadibna waxaa dhintay hal ruux, hal kalena waa dhaawac. Ciidan la sudumeeyihiina ayaguna waa dhaawac oo waxaa la geeyey hospitaalka Karamara. Marka xubka ilaahay haddaan hayno taas weyaan Haarun.
Waa gartay ciidanku ma waxay ku dhaawacmeen dhagaxaan mise hub kale maxaan ku yidhahdaa tooriyo mise waxay isqaab kale u dhaawacmeen?
Ma dhagaxaan lagu tuuray ciidanku dhaawacmeen baxay.
Waa gartay qofka rayidka dhintayna isna maxaa u sabab ahaa inuu dhinto? Ma rasaasta ku dhacday mise wax kale?
Xubtan bahay waxay rasaas ku dhacday.
Waa gartay
baaritaana kulli hadda waa preliminary report as weyn wixii reportka ee xogeeyay dhammaystiran markaan helo waan la wadaagi doonaa hadii la yiraahdo.
Waa gartay banaanbax hore loo qorsheeyay oo amar loo qaatay oo maamulku ka warqabay miyuu ahaa?
Banaanbaxa siisada qaarkooday soo abaabulay waxaana abaabulka iska lahaa majliska sare ee islaamka ee deegaanka Soomaalida.
Waa gartay guud ahaan marka sidee buu ku dhammaaday banaanbixii?
Waxaan oran karaa si guul ku dhammaaday marka laga reebo arrintan shakaaqada ahayd dhimashada iyo dhaawaca. Marka laga reebo oo runtii nasiib darro ah inteeda leegoona maanta ayna ahan in banaanbax si nabadgelya loogu talagalay inay dad amniga iga dhintaan ama inay iga dhaawacmaan. dadkii ehelka ahaa inta dhaawacaana ilaahay uga bareeyey inuu loo bogsiiyo, inta dhimatayna ilaahay uu naxariisto. Haddana waxaa oran karaa intaa marka laga aan ka soo gudbo si nabadgelya ayuu ku dhammaaday waa la oran karaa.
Kaasi waxa uu ahaa Xabiib Xaaji Maxamed Yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ee ismaamulka Soomaalida. Wuxuu u warramayey wariyaheena Haaruun Macruuf.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a ee dallaanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan boggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda
ilayska v o a.
waa tahay habeen wanaagsan, weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. dowladda Kenya ayaa sarkaal cusub waxay u magacowday amniga gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, halkaasi oo ay ka dhacaan weerarada Al-Shabaab ay geystaan. sarkaalkan ayaa ka tirsanaa sirdoonka qaranka Kenya ayaa la yiri, sida uu kusoo waramay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere oo warbixinta Nairobi nooga soo diray.
Mr. Nicodemus Musyoka Indalana oo ka mid ahaa saraakiisha hay-adda sirdoonka qaranka ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka waqooyi bari ee waddanka Kenya. Indalana oo ahaa sihayaha agaasimaha nabad sugidda xuduudaha waddanka Kenya waxa uu xilka kala wareegi doonaa Maxamed Birig oo haatan looga yeeray xarunta Harambee House. Indalana oo ka mid ahaa saraakiisha sirdoonka qaranka waddanka Kenya kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray howlgallada nabad sugidda waddanka ee xuduudaha ayaa madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu ku daray liiska dhowr sarkaal oo sarsare oo hay-adaha sirdoonka ka tirsan oo meelo muhiima looga dhiibay qaranka waddanka Kenya. gobolka waqooyi bari ee North Eastern ayaa la sheegayaa in uu qabay caqabado waaweyn oo xagga nabadgelyada ku saabsan ilaa iyo intii ciidanka xoogga waddanka Kenya ee KDF ay ku biireen ciidamada la dagaalamaya dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada Al-Shabaab sanadkii 2011 gudaha waddanka Soomaaliya. wargeyska The Standard oo soo xigarayay warbixinta ayaa waxaa intaas ay ku daraysaa in sanadkii 2015 heshiis lagu gaaray in loo magacaabo madaxda guddoomiyaasha gobollada iyo taliyaasha ciidamada booliiska ee waddanka Kenya, qaybo ka mid a waddanka Kenya ee nabadgelya daradu ay ka jirto. weeraradii ugu dambeeyey gobolka waqooyi bari 27 ka hor ka dhacay ayaa lagu bartilmaamay basas ay la socdeen dadka aan maxalliga ahayn ama aan deegaanada gobolka waqooyi bari ka soo jeedin ee ka shaqaysta gobolkaasi. bishii Oktoobar 11 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegayaa in gobolka waqooyi bari ay dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab qaraxyo la beegsadeen. warbixin sirdoonka waddanka Kenya ka soo baxday ayaa la sheegayaa in deegaanka Wajeer la sheegay iyagana inay weeraro kale ay ka dhaceen, iyadoo maleeshiyaad qabaa'il ah la sheegay in ay dadka lacaga ka qaadaan isla markaana ay ula baxsadaan gudaha dalka Soomaaliya ee dariska la ah dalka Kenya. warbixintu waxaa intaasay ku daraysaa in dadka la tuhunsan yahay ay bartilmaameed ka dhiganayeen dad la sheegay inay ka soo jeedaan ganacsatada, gaar ahaan dadka basaska leh iyo kuwa xoolo dhaqatada ah oo inta badan noqday dadka dhibanayaasha u ah weerarada ka dhacaya gobolka waqooyi bari. Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyaradii reer miyiga ahaa ee gobolka Sool oo markii abaarta ay xooluhu kaga dhammaadeen u shaqo bilaabay mid ka mid ah shirkadaha geela dhaqda ee magaalada Laascaanood, iyo waraysi aan la yeelannay mid ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Gaarisa oo barakacyaasha ay xooluhu ka dhammaadeen ee magaaladaasi u soo guuray ku wacyigelinaya shaqooyinka xoogsiga ah ee suuqyada si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. dhalinyaradii reer miyiga ahaa ee gobolka Sool ayaa markii abaarta ay xooluhu kaga dhammaadeen u shaqo bilaabay mid ka mid ah shirkadaha geela dhaqda ee magaalada Laascaanood si ay geela ugu xanaaneeyaan. Dhalinyaradan oo ka soo barakacay miyiga qabiirna ku ah dhaqashada geela, islamarkaana hadba meeshii uu roob ka doolo guuri jiray, ayaa hadda geela shirkadaha ku xanaaneeya xero loo sameeyey oo ku taala magaalada Laascaanood, halkaas oo ay wax walba ugu diyaarsan yihiin. Wariyaha V O da Cabdikariim Olol oo booqday xerada dhalinyarada barakacayaasha ah ay ku xanaaneeyaan geela shirkadaha ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Laascaanood.
Gobolka Sool ayaa waxaa si weyn u saameysay abaartisima, taasi waxay meesha ka saartay dhalinyaro fara badan oo iyagu miyiga xoolaha ku raaci jiray. Dhalinyaradan ayaa aqoonta keliya yaqaaneen ayaa waxaa ahayd inay xoolaha raacaan, gaar ahaan geela. Ganacsatada gobolka Sool qaarkood ayaa bilaabay inay geel ku xareystaan goobaha kala duwan ee magaalada Laascaanood hareeraheeda, waxayna fursadaasi noqotay mid dhalinyarada geela aqoonta u leh inay u shaqo doontaan. Cabdifitaax Axmed Yuusuf waa 20 jir, waxa uu sheegay in markii hore uu miyiga joogay reerkooduna ay xoolo fiican oo geela ay iska lahaayeen. Haatanna duleedka magaalada Laascaanood shirkad iyagu geela halkaas ku haysa oo caanaha bulshada gobolka Sool u keenta.
Horta geelan hayno iyo geela miyiga ku hayno isku mid ma geelan iyo geel marka la soo geelan duwa geel magaalada iska dul joogo aan ka dul tagino maxaa sheegaa iska her magaalo kale geel her magaalo kale weyn geelasi de marba meeshi roobka da iyo meeshi wax laba loo dhigto loo rijin jir kan hadeer hadduu halka dhuu ka doocdo ma kaxayso marka de geelan barwaaqo iska haystaa geeli miyiga loo rijin jiray maaha waa geel her magaalo kale.
Baliga horan markii hore waxaad ii sheegteen inaad raaci jirteen xoolihii miyiga joore, kuwaasina abaartu ay saameysay.
Geela waxaan ku helay shaqo, shaqo fiican baan ka helay oo aan ka shaqaysano, ilaa maadaama xoolihii wax la itifaacsan jiray ay dhammaadeen. Marka dee geelana markaa noqotay inaan xeeraha iyaga iyo xoolahii iyo dadkii aan uga shaqayno wax ka siino.
Qoyskaaga kale ma ka caawisa adigu miyiga xooluhu ay ka dhammaadeen inaad geelan la xereeyo oo kale aad raacdo?
Ha oo masaariiftiis iyo wax walba aan kaga bixiyo baa ka helay.
Farsamadan maxay idinka faa'iideeyeen dadka reer magaalka geela dhaqanaya, maadaama idinkan fursad ay idin noqotay inaad raacdaan oo listaan oo dhaqaalaysaan?
Dee waxay naga faa'iideeyaan iyagu ma lis yaqaanin, mana raac yaqaanin, anagoon raac naqaana waa lis naqaan. Dee iyaguna inay naga bartaan baaba suurtagal oo saan u dhisana si weegayaan ay bartaan oo ay akh. Dee anagu kulay shakhsiyaanteeda anagu anagoo gela lisno dekii xagga kusoo baranay anagu kana u nimiyo lisan
riirkiinu kareem su geela
adugu markii abaarta dhacay aduu kantumeeyey haddeer waxaa kaa dhitumeeney adugu waxaan badnay.
Aadan Maxamuud Nuur waa guddoomiyaha geela, waxaan ugu imid xerada geela, waxaana ii sharaxayaa dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay, gaar ahaan kuwii xooluhu ay ka dhammaadeen, isagoona marka hore ka waramaya miyiga iyo xoolihii ay qoyskiisu ay ku haysteen, iyo markii dambe inay keentay duruuftu inuu ka shaqaysto duleedka magaalada Laascaanood, aqoonta uu geela u leeyahayna uga faa'iideeyo ganacsatada ama dadka iyagu reer magaalka ee geela dhaqanaya.
Bismillahi raxmaan raxiim. Dee kulley wuu wada fahamsanay macnaha soomaalidu marka hore geelash iyo xoolaha inay ku nooleyd nolosheedana miyiga u badnaan jiray. Dee kulley waqtiyo kala duwan baa lasoo maray, waqtiyada kala duwan la soo maray, abaaro ba'an baa jiray. Abaarihii waxay u bateen inay dadka xooluhu dhaafaan si u badan yihiin. Marka dhalinyaradii xooluhu dhaafeen marka qofba wuxuu yaqaanay inbuu dee markaasi camal gelay nin kuuli gala nin xoolo. Marka shirkadan hadda geela dhaqay macnaha soo faa'iideeyey waa fursad baan u aragnaanoo wanaagsan. Fursadaasi marka raggii miyiga joogay xoolaha marka hore dhaqan jiray xooluhu ka baxeen ku beereen dee raggaas shirkadaha geela dhaqday macnaha iyagana waa rag geela yaqaana, lis yaqaana, nadaami yaqaana, ragaadin yaqaana, sahankii iyo oodii iyo wax walba garan haya. Marka waxay uga faa'iideysanayaan aqoon ilaan shirkadu iyadu ma wadi karto, waxayna aqoon u lahayn marka dadka reer magaalka. Marka dadka reer miyiga ragga dhalinyaradaasi iyagana fursad fiican bay ka heleen, oo maadaama xoolihii ka baxeen waxay ka heleen shaqo, lacag bay ka heleen, faamilkoodii iyo dadkooda ee wax ka taran.
Qoysaskii oo kale dadkii faamilkaad ka soo jeedeen xoolihii waa kuwa ka dhammaaday xeryaha barakacyaasha ku jira, ma ka caawisaan lacagtan idin soo gasha si ay nolol maalmeedkooda ugu dabaraan oo aad raashin iyo ugu siisaan iyo caruurii aad ka timaadeen oo kale?
Wax badan waxa weeyaan faamilkii, ciyaaladii, xaasaskii intaba waa laga bilaa waxa weeyaan nimba sidu wax u awoodo waxa weeyaan wax uga bixiya
ruuxdiga urunta miyiga markii la joogay geel baad lahaydeen bal tirada geela iyo abaartii idin ku dhacday bal iga sheeg
geelashu way badnaayeen nimba wax uu lahaa laakiin kulli hadda waxaa jooga wax badan maaha oo abaartii baa dadku nin dhaafeen nin wada dhaaf ninka waxuu joogeen waa dhowr neef iyo tooniyi wax saas wala
baliga oran qolada reer magaalka geela dhaqanaysa waxyaabahaad soo kordhiseen aad u sheegtaan muhiimadda gaarka u leeyahay maxaa ka mid a
caanaha xataa xoorka ay leeyihiin dhahay maboora maxay tahay waxa weeyaan way jiraan marka dadkuna macnaha qofba de wixii yaqaano laga faa'iidaystaa wayna weydiiyaan intaasuu geela maa see u raacdaan see u listaan oo xataa qeybbaa markaad lasaysa la yaabayo markaad hanaadsan tahay hal ku taagan tahay lufta gala dhub ku haysata qeybbaa kula yaabaysa haa oo macnaha intaasi waa ku sawirayaan oo waa macnaha waa dad de aan waxaan hore u arki jirin
ninka reer magaalkaad geela u raacaysaan oo kale hasha magaciidina ma yaqaan marka ma magacyo gaarad ugu bixisaan si ay ula qabsadaan oo ay u gartaan markay soo gataa
ma wallahi magacyo gaara kolley magacyo loo bixiya gela laakiin magacyo gaara hadda ayagu ku calaamasadaan oo bixina laakiin waxaa jirta dee ninku waa iska maqan yahay ragga geela hayaan baa mas-uulka ah oo haya haddii ninkii hore geela yaqaanay tagana dee ka tegi maayo isagoon cid macnaha markaasi aqoon aan la joogin markaasi
fursaddan maxay u tahay dhallinyarada xooluhu ka dhammaadeen inay shaqo ka helaan geelasha xaraska ee dadka reer magaalkii ay soo gadanayaan si ay caanihiisa magaalooyinka u geeyaan u iibiyaan
wallaahi waa fursad wanaagsan oo dadkii dee macnaha xooluhu haddii ay dhammaan dee magaalada caanlaan lafteeda lagama noolaan karo haddii caanay u baahan tahay dhallinyaraduna waxa weeyaan dee camal la-aan ma joogi karaan oo dee camal bay ka helaan maadaama hadda geelasha aadan usoo badnayn laakiin kulley hadda adugu way intaas way iska daba imaanayaan way badanayaan shirkaduhu marka kulliyan waxaan u arkaa faa'iido weyn oo horumar inay tahay
kii la raaci jiray aad miyiga ku raaci jirteene meesha fog la geyn jiray hilaa cibilig la yidhahdaba loo geyn jiray iyo kan halkan isaga xaraysan ka war xagga shaqada wuu ka fududiyay soo ma
kanaa shaqo fudud dee kanana ka faa'iido badan kaasi wax faa'iida ma lahayn dadku waa iska wadi jireen xoolahaasi dee marka dambena waa sidaa hadday u dhaafeen waa la gullayaa caano badan baa laga lisahayaa caanihiisaaba dee lacag kale waama baahna caanihiisaa dee ku filan oo ka fiinaya kharashkiisa oo dhan
maxaa kula talinaysaa dhallinyarada xooluhu ka dhammaadeen ee kaamamka iska jooga iyagoo aan weli fursadaad kula talinaysaa maxay tahay aad idinku aragteen
fursadu inaad waxa weeyaan waxa weeyaan hadda geelasha ma badno oo dhallinyarada oo dhan dee geelasha shaqo kama wada heli karto qaabuurin loo sameeyo dhallinyarada oo macnaha dee la ogaado oo la caawiyo waa muhiim macnaha dadkuna deen isku macnaha haa farsamo gacmeed helaan dee naqshaduhu kulli way badan yihiin laakiin kulli dadku macnaha iyagaa isgara qabta haddii bulshadu meel ku wada noosha
waraysi aan la yeelanay mid ka mida wariyaasha ka howlgala magaalada gaarisa oo barakacyaasha ay xoolaha ka dhammaadeen ee u soo guuray magaaladaasi ku wacyigelinaya shaqooyinka xoogsiga ah ee suuqyadaasi ay u maareeyaan noloshooda ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dad israaca oon kala raysan karin waa codadkii saalax qaasim naaji iyo qadar daahir cige
Yeah. barid xafaadi baa la yiri runay waxaa la yiri kalgacaydi barid xafaadi baa la yiri wakiil rafiiqa jacayl ku yiri qalbii isu ruxan lama kala ride
intaas aan ku dhaafno heestaasi dad israacay oon kala raysan karin waa codadkii saalax qaasim naaji iyo qatrad daahir cige. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tuubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. mukhtaar cabdulaahi maxamed oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa barakacyaasha ay xooluhu ka dhammaadeen ee ka soo hayaamay deegaanada miyiga ah ku wacyigelinaya shaqooyinka xoogsiga ee suuqyada si ay u maareeyaan nolosha qoysaskooda. mukhtaar ayaa sheegay inuu doonayo in dadka ay xooluhu ka dhammaadeen ee reer miyiga ahaa ee soomaalida ay u shaqaystaan sida qowmiyadaha kale ee kenya ay ugu xoogsi tagaan suuqyada gaarisa iyo goobaha dhismaha, halkaas oo lacago ku filan nolol maalmeedka qoysaskooda ay kala soo baxaan. wuxuu u waramay wariyaha v o eda ee magaaladaasi gaarisa, maxamed faarax shire.
anigu magacayga waxaa la yidhaahdaa mukhtaar cabdulaahi mucalim, waxaan ahay wariyaasha ka howlgala warbaahinta kulmiye ee gobolka waqooyi bari xarunta magaalada gaarisa.
mukhtaar, barnaamijyadaadu si gaar ayay dadka gobolkan u xiiseeyaan, marka maxaa kugu dhaliyay in barnaamijyo dadka xoolaha ka dhamaadeen ama tabaaleysan ama magaalooyinka soo gelayaan inaad aad barnaamij ka dhigto oo wacyigelis aad u sameyso?
Waxaa yani igu dhaliyay markaan arkay qowmiyada kale mise kenyaanka kale oo magaalada Garissa joogaan oon arkay nin aan wax akhris aan lahayn oo maalintii lacag 2,000 mise ka badan shaqeysanayo. Dadkaanay aniga reer Garissa mise meelo kale ka yimaadeen dadka xoolo dhaqatada u badan oo magaalada imaanayaan oo waxba aan qabsan karin markaan arkay, waxa ugu dhalatay inaan dadkan aan wacyigelin aan u suubiyo sida ay wax u qabsan lahaayeen.
Marka tusaale ahaan waxaa tiri qof waxaa jira kenyada kale ka imaanayo, saan hadda u fahmay, maalinkiina lacag ilaa $20 ayuu shaqaysan karaa lacagta ugu yar, kii soomaaliga ahaana ma shaqaysanayo. Marka haddii aad bal dhageystayaasha ku dhageysanaya aad u faahfaahayso, maxay lacagta uu ninkan ku helayaa kii wadaniga ahaa aan iraahda joogay reer Garissa ama reer Wajeer ama reer Mandera ahaa ee soomaaliga uusan lacagta u heli karin?
Ninkan kenyaanka kale wuxuu subinayaa markuu soo wixii magaalada usoo kaloho, guri ayuu dhisayaa, gacan ayuu qaadanayaa, wadada ayuu xaqayaa. Marka ninka maalintii isku dardaro lacagtu helaya ilaa $20 ayuu helayaa, yacni shaqooyin gacanta fudud gacanta laga qabta ayuu qabanayaa, taasoo dadka aniga soomaalida aan ka xishoono badi, taasoo keentay inaan u dhaliso fikrada inaan dadkan wacyigelin aan u subiyo muhiimadda ilada shaqada gacanta laga qabsan karo.
Ma dhiirigelisay dhalinyaradii? Haddii aad dhiirigelisay intay wax marayaan?
Dhalin badan baan dhiirigeliyey, haddana meel fiican ba ay maraysaa. Markii aan suubiyey waxaa la yiraahdaa consultation fara badan aan suubiyey dhalinta la hadlay, hadda meel fiican ba ay maraysaa. Dhalin fara badan ayaan ra'yigii u qaatay oo maanta magaalada ka shaqeysanaya xoogooda ku maalaya.
Marka su'aalahan soo qaado, dhalintan ma kuwii xoolaha kasoo dhamaadeen miyiga ka yimidba mise waa dad ku xoola beelay gudaha magaalooyinka?
Kuwa hadda aan ku wacigeliyey waa dadka reer miyigaha oo magaalada iska soo galay oo magaalada yani meel laga bilaabi lahaa sida magaalada loo bilaabay aan yani qaabka loo bilaabi lahaa ku rarsan ayaan wacigelin u subiyey, anigoo yani ku tusay wadooyinka loo mari karo iyo shaqada gacanta laga qabsan karo. Dadka waxay markay imaadaan waxay subiyaan iska tid meelaha suuqa iska taagan yihiin, meel uu ka bilaabo ma garanayo. Shaqooyinka gacantana uu ku xishoonayo wuxuu leeyahay waxaan ma qaban karo, laakiin markii aan tusay shaqadan inay tahay shaqo wanaagsan oo gacanta lagu qaban karo uu arkay faa'iidada laga helayo, dadka ayaa hadda maanta meel heer sare ayay marayaan maanta.
Haddii tusaalaad soo qaadato qof aad leedahay noloshiisa waxaad ka bedeshay ama dhageysta programkaaga dhageysta ama barnaamijkan telecelinta adigu aad sameyso dadka ku xiran yihiin wadatashigaad u sameyneyso, hadda dhageystayaasha la wadaagto?
Maxamed, wuu jiraa dad badan oo maanta ugu yaraan ilaa 15 qof ayaa jira maanta oo aan u subi wacgelin oo maanta reere ka dhisteen, guri ka dhisteen. Maanta aan ii mahad celin leeyin Muqtaro arrinta maanta talada aan siisa maalintaas oo yani meel guul ayaan ku garnay. Marka taasna aniguna waxay yani dhiirgelin bay tahay oo waxaan marka arko ruuxii aan alatli oo meher samaraayo waxay tahay farxigelin dhiirgelin baan ii tahay.
Waxyaalaha aad isleedahay kow lab way ku guuleysteen ma waxaad kala talisa inay gawaari kaxeeyaan ama biyo sameeyaan ama xirxiraan wadooyinka ka shaqeeya nadaafadooda? Dhegeystayaasha, haddii hal aad la wadaagto, hal qof aad la wadaagto,
midda koowaad wuxuu ahaa ninka aan la taliyay inuu noqdo drevel kale gaaradan fudud boodabodada mise tuktuka la yiraahdo, inaan garish aan geeyey atuusa sida loo bilaabo. Nin wuxuu askareermi ayuu ahaa, laakiin markii uu 3 bilood uu ku jiray meeshii ninkaska maanta 2 tuktuk ayuu leeyahay, xabad boodabooda gawaashin la yidhaahdo moto ayuu leeyahay, cid reer ayuu ka dhistay. Marka sanad gudahood ayuu intaa ku qabsaday, haddii aan tusaale kugu soo qaato. Marka in badan hadda waxay ku jiraan processka ay ku jiraan weli, oo hadda qaar garash ayay ku jiraan meelaha gaarida lagu barto, qaar waxay ku jiraan mekaanika, qaar hata waxaa jirta aan kula taliyay inay aadaan Garissa, waxay qabtaa meel oo lagu barto waxyaalaha gacanta fudud la yiraahdo technical, halkaas aan tusay. Marka wacyigelinta maxamed way fara badan yihiin aan suubiyey aniguna, taas yani markaan arko dadkii aan wacyigelinta u suubiyey aad baan ugu farxaa runtii.
Marka aad barnaamijkaaga oo kale aad ku marti qaadayso qof reer miyi oo kale oo aad leedahay kaale idaacaddii imaaw, tusaale aad siinayso, aad wareysanayso, dhiirigelinayso oo kale, asagii culays noocee yaa kaa fuulo inaad soo qaabisho oo aad soo qabato qof badowka ah waxaa markaa aad kala hadlayso?
Maxamed, horta meelaha horta badi waxaan tagaa suuqo qaadan tagaa, ومالها أوبا تذكر الرميجة اللي جه لايو أمس ذكر يعني مالها سكو ماذا هي بلشينج سكو ماذا مركا إن وقتي أيو خذتها إن ننك أن أشجع أن إيمو أن أنا عن أن قبل وقتي بدن أيو خذتها إلى مدة أسبوع أيو خذتها لكن وأن كنت ذلا ويقف كرتو أولا وأنا كذا دعسه وحأول تري أو تكرر دعسه مركا أستأيو كقابله مركا أنا أسبوع أيو خذتها لكن كما قلت وأن كقول استا أنت أن أتقو
إن مركا قف كقابله سوكله إن واحد جرو واحد كسو جيدته قارة ميجرو المدام ضد فرب بدن برامج كذا كقريب قاتم أو بره بلشدة يقولوا بده عدها أنت بدن ضد قبل كإيكاش شيئا وأرمها بلشدة كشقة سجارة حان ويقول ضد كبرنا كوصوب حلو ضد هذا الحيان إن عديك كل جاجة محوليس وكافر
إن محمد وعليس بايقفوله وياه ضد كمر بدن وحاول هرت قبل نقفك إنه كمن هرت وقدي بدن تهاي مد كود أو إن قف إسكريمي أنت إسكريمين حوا إن مسكحظن ويرع يعني مثلا فكرته غير علوس تاي مركا علوس فربنا يا لكل ما لكني علوس كهد حقا وهد يعني هد سيزر ما هن تذكر يجين وين برتن هد لينك وحالة درجلي على هذا وعلى برتي لكن مدوين كان بلا واي قد ما نوع عصلاتي الحمد لله هتا وان كسر قد بي عقبوه يمكن يعني دورك متو سنين وان عقبوه كسته وان مرأي
واتاي إن مجرى مركا إن عقبوه كلا أتصالحان إن in adu gaad u baahan tahay in gacan lagu fidiyo oo barnaamijkan uu ka baxsanaado kaliya in wacyi gelin uu ahaado oo ama macad la sameeyo ama goob dadka lagu toobaro la sameeyo ama goob qaabka shaqada dhirigelinta kasoo afka kasoo gacan qaad ma jiraan dadku u gacan qaado ama dhaqaale celisa ama asleedahay cid inay jirto ay ku gacan ku siiso
maxamed hadda wacyi gelin hadda kaliya wadooyin ayaan istaagaa laakiin anuu and waan codsan lahaa yaan dawladda hadii aan kale county iyo dawladda kor ee dawladda ee dawladda national ka hadii aan kaleayo waayo dhalinta maanta ee kuwi magaalada si joogin iyo kuwi miyiga imaadan ilaayn xubran ee sanad ka dambe dadka xoolaha ay ka dhamaanaan magaalada lagu soo badanay marka kuwi miyiga imaadan iyo kuwi magaalada si joogin hadii isku maadan waxa dhalinta magaalada ku badatay marka anigu hadda waxay kelin ayaan suubiya laakiin hadii aan helayo wax ka balaarsan waan codsan lahaa oo dawladda ka codsan lahaa waayo dalanta hadii iska taagnaadaan waxay noqonayaan kuwa muqaadarad barta kuwa waxa la amni dir asubiya kuwa al shabaab iska gabeera marka mid sida aan ugu hortagno dawladda waxa ka cusnaa in yaani dhirigelintan kaliin ma hadaan wadamaha in ugu siiso garbqab dawladda iyo county waxa ka cusnaa in garbqab ugu siiso oo dalanta loo haajo meel ee fursooyin ku bartaan meel yaani waa gelin balaar lagu subiyo maskaxdo
ugu dambeyntii dhalinyarta aad beegsato waa kuwe
dhalinta aan beegsado oo dhalinta yarka 20 jir ilaa 30 jir inta u dhaxeeyso ayaan beegsada waayo wixii 18 sano jir wixii ka yar waxa waay waa qof cid oo jilakiin 20 jirka ilaa 30 jirka oo meesha dhalinta uu caqabado yani meesha ugu badan oo dhalinta caqabadaha kala kulmaan waa sanadahaas waay oo
waana kuwa reermiga xoolaha ka soo dhamaadeen ee dadka tabaleysan
100% waa kuwa reermiga ee baadaha kimaada oo een meelaha suuq se u maadan la yahay xoolo soo qaado suuqa ugu tago kuwaasna mostly yani mararka badan aan beegso
kaasi waxa uu ahaa Muqtar Cabdullaahi Maxamed oo kamida wariyasha ka howlgala magaalada Garissa wuxuu u warramayay wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii laba mataano waa codadkii Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan intaas inoo joogto heestaasi laba mataano waa codadkii Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaanba idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump says the U.S. is ready to deal with any Christmas gift that North Korea has threatened to deliver amid stalled nuclear negotiations.